za življenje, za danes in jutri. Dr. Karel Gržan.
Lepo pozdravljeni in dobrodošli v oddaji za življenje za danes in jutri, ko je z nami duhovnik dr. Karel Gržan. Vsakokrat se veseliva tega najnega srečanja in Karel, prav lepo pozdravljeni.
Lepo zdrav,
Mateja, tebi. Kako pa ste?
Se sliši, ne?
Seveda.
Imam prijetno globok, žameten glas kot neobičajno. Kaj se le to dogaja? Imam dobro izhodišče. Namreč zdaj lahko razmišljam o zdravju, ne? Pogosto se spomnim, da takrat, ko dežuje, se nekateri veselijo, ker bo sijalo sonce, da je še potreben sonček, pa potem da moč za rast. Ko pa si v stanju, kot sem danes jaz recimo, pa lahko razmišljamo o zdravju, torej vsekakor je pomembno, da v takšnih trenutkih dvigujemo misel, ne nižamo misel v pesimizem, v bolezen, se ne obdajamo z ljudmi, ki jamrajo in nam govorijo samo o bolnikih, ampak v teh trenutkih zavestno izbiramo tiste, ki nam dvigujejo misel v smeri zdravja, radosti življenja, moči, vsega tistega, kar je v spodbudo. Jaz zelo pričakujem, da se bodo tudi naše bolnišnice preimenovale v zdravilnice. Torej, se mi zdi, da v takšnih trenutkih, ko si malce bolj na tleh, je zelo pomembno, da vse izrazoslovje, bližine, da pravzaprav vsi, ki te obdajajo, na nek način pomagajo, da dvigneš misel k pozitivnem, ker to ugotavljajo, prav ne, da potem to samo po sebi krepi, kot pesimizem spodbuja. Torej sem v fantastičnem izhodišču za boljše, za zdravje in to je to.
Ampak tudi sicer gospod Karel pomlad prinese neko prebojenje na mnogih področjih, tudi v teh medosebnih odnosih se veliko dogaja. Zveze razpadajo, se postavljajo na novo. Ravno zadnjič sem nekoga srečala, ki se razhaja in je bil čisto na tleh in potem težko najdeš prave besede. Kaj reči takemu človeku, rekli se, treba je gledati navzgor, ampak včasih je že dvig glave preveč. Kaj bi svetovali tistim, ki so zdaj v tisti svetovali? No, to zdaj ni pravo vprašanje. Ampak mogoče omenili ste to optimistično misel.
Poglej Mateja, poslušalci, da lahko razmišljam pozitivno. Ne? Omenil sem, da se je potrebno obdati z ljudmi, ki ti dvigujejo misel, ki ti v dani situaciji, se večkrat spomnim mojega duhovnega očeta, ko je rekel, Karel, ko si najbolj na dnu, je to zate najboljša izhodiščna točka. Ampak, če imaš tiste prisotnosti, ki te bodo na nek način krepile, da se boš lahko dvigoval in prebujal v življenje. Poleg tega je moj dnevni ritem je tako, da začnem tam okrog 4:30 dan v kapeli. Zakaj v kapeli? V obnebju svetega, ki me svetli, ki me dejansko v tistem, ko zaznavam tisto sprejetost in tisto spodbudnost, ki mi pomaga dvigovati misel in pa počutje. Če bi se razmišljal, da se bo samo po sebi razpoloženje ali pa misel, optimizem dvigoval, je iluzorno. Kaj ti, ko si prizadet, ko si ranjen, ko si v situaciji, kot si opisala tega gospoda, takrat seveda si spodbit, si na tleh, ne, prebujajo se turobna čutenja, turobne misli. In takrat se moraš ti znati priklopiti k tistim, ki ti bodo na nek način svetili v življenje, te počasi krepili in rehabilitirali. Ti takrat potrebuješ na eni strani obnebje sočutenja, ampak ne tistega sočutenja, ko so tarnovčki, ki te še bolj zapacajo v neko situacijo, ki ni lahka, ampak tisto sočutenje, ki te obenem že dviguje in osvobaja v razsežnost, ki jo boš nekoč dosegel. To so bili nekoč mojstri bardi, ne? Bardi so bili keltski pevci in zato, da si ti postal bard, si se mogel usposabljati približno 7 let. Ampak zakaj? Za sočutje. Bard je kot pevec moral zaznati razpoloženje recimo prej omenjenega človeka in potem k njemu zazveneti z glasom v sočutju, ga nekaj časa ustrajati ob razpoloženju, kakršnem je on, potem pa počasi dvigovati glas v smeri optimizma, v smeri svetlobe. Zdaj ni potrebno, da smo bardi kot pevci, ampak moramo biti pa bardi kot tisti umni ljudje, ki znajo na eni strani sočutiti človeka v stiski, po drugi strani pa vedo, da ga morajo obuditi po obdobju žalovanja, po obdobju, ko bo v sebi vse to, kar se mu je dogodilo, predelal, ga bodo budili v nove priložnosti, ki mu je bo življenje ponudilo. To so te mojstrovine, ki bi se jih morali naučiti bolj kot poštevanke. Ne, pa tudi poštevanke.
Dobro, sedemkrat, to so mi 56, to še vedno sta. Ampak gospod Karel, tu lahko prav hitro udarimo mimo, ko poznamo kakšnega človeka, pravzaprav marsi kdaj kdo, ko je v stiski, sliši, pa saj bo že, pa poglej druga vrata, pa a veš, koliko je še ženska ali koliko je še moških.
To so floskole,
ali pa,
to so banalnosti.
Kako zdaj na pravi način, tega ne znamo.
Ja, lejte, človek, ki je sočuten, ki je resnično sočuten in moder, ne, Terezija Avilska je rekla, če bi si izbirala med svetovalci, ali bo pobožen, ali bo moder, bi si izbrala modrega. Ker tista sej bo, pa potrpi, pa sej veš, kak je hudo, pa to. Ne, ti dejansko takrat, ja, potrebuješ sočutje, obenem pa si v tem sočutju tako zaznaven, da tisti človek z dejstvi svojega življenja, s situacijami življenja usmerja vidike rešitve. Ne ti z nekimi praznimi vzdihovanji in tolažbami, ampak ko zaznaš njegovo situacijo, ko vidiš njegove okoliščine, Božji duh, ker tu ima pa Sveti duh veliki interes, sam po sebi budi tiste navdihe, ki se na nek način ubesedijo v pravi nasvet. Ne? To je mojstrovina, ker tukaj ne gre samo za racionalni intelekt, ne? IQ, tukaj gre tudi za izjemno čustveni in izjemen duhovni in intuitivni intelekt. Torej, brez te kombinacije, ne, samo pametovanje bo tukaj nespamet. Samo čustvovanje bo tukaj še hujša zadeva. Ne. Duhovnost, ki ni prizemljena, tudi ni vredo. Torej, mora biti vse te, bi rekel, razvitosti intelekta, da potem se prebudi tista beseda, ki se ti ne moreš naprej naučiti. Ne? Zato je ta celovitost. Zdaj nas žal preveč usmerja samo v racionalno, ne? Potem smo šli malce v kontrakt, pa smo dali malo čustveno, ki pa pride zelo hitro v patetiko. Treba je eno, drugo, tretje, četrto, vse tisto, torej človek je celostno bitje, človek njim v zadnjem obdobju odkrivamo cel kup inteligenc in se dejansko bi nas morali usposabljati za to pestrost človekovih sposobnosti, v katerem smo potem dobri življenjski sopotniki. Osebno verjamem, da bomo ljudje vedno bolj šli v smeri te celostne inteligence in ne bi rekel te, bi rekel, skopljene, torej dejansko osiromašene, zgolj racionalne inteligentnosti, ali še nevarnejše bo samo čustvene, ki pa brez pameti lahko res vodi v grozne stvari.
No, je torej pomembno, da ko je človek v takih stiskah, da ima ob sebi te sočutne bližine, kot sami rečete.
Torej, ne sme se osamiti.
Tako.
Ko nam je dobro, lahko tudi magari sami preznujemo. Ko nam je pa hudo, pa ti potrebuješ prisotnost. Prisotnost, v kateri boš izrekal svojo doživljajsko resničnost in če boš imel možnost izreč tudi v tistem, kar te bremeni, teži, razočaranju, ko boš dal to zagnojeno stanje v svojem počutju ven, ko boš to se tega osvobodil, se bo tudi lažje v svežini prebujala tista misel in tisti uvid, ki bo takrat rešilen.
In gospod Karel pravijo, da za prehladje, če gremo k zdravniku, potrebujemo en teden, če ne gremo 7 dni, da se pozdravimo. Za tudi to vrstno ali veljak,
kaj z... Ja, zelo pomembno.
Ob izgubah.
Ob izgubah je zelo pomembno.
Pa ne samo smrti, ampak smrti in ljubezni, lahko
ampak,
rečemo.
Gled, ta ritem, ki so ga imeli nekoč, ne, ko se je zgodil šokantni dogodek. takrat, recimo smrt v neki družini, takrat so mogli sosedje vsi prihiteti na kup takoj. To so imeli eno tako zelo obredno, dobro finto. Namreč rajnega je bilo treba umiti, ker predno trdi, in sem se vedno že kot otrok sprašal, ja pa zakaj ga je treba umivati, se potem gdajo.
Ampak zato ne.
Mislim, ravno zato, ker potrebuje vodo, sočutja, solze, tisti, ki so ta šok doživeli. Pa naj bo to v ob izgubi drage osebe, v smrti ali v primeru ločitve, kot si prej, ali pa nekega hudega razočaranja, ti takrat potrebuješ takoj prisotnost, sočutja, solze sočutja, da te šokantni dogodek ne prebudi v tebi zatrdlino, ki te bo spremljala celo življenje. In potem je kaj bilo? Pa so bili 3 dni, ko so rekli, da je treba ob rajnem bedeti. Ampak ves, rajni ni rabo, da bediš, ampak rabe so tisti, ki so bili domači in takrat so prihajali ljudje v hišo žalosti in žalujoči so lahko stotim izrekli to, kar so doživljali in so dajali ven iz sebe in se osvobajali. Poleg tega pa je bilo v zadju terapevtsko zvenenje, to je rožen venc, nekateri pravijo, ja, to žobodranje. Dragi moji, to žobodranje je terapevtski zvok, če že drugo ne verjamemo. So ugotovili, da šum vode, pa še kaka stvar, in molitev rožnega venca deruje umiritveno, sprostitveno, terapevtsko. Zato je bilo tri dni so bili ti domači v obnebju terapevtske prisotnosti in zvenenja. Kar naprej so doživljali to lažbo, te blago sočutne pozornosti. Ne? Potem so se pač pokopali, ne? Ampak potem so jih pa še 7 dni spremljali. Ne? 7 dni so jih spremljali, niso šli takoj po pogrebu jesti zrezek, ne? Po ure po tistem, mi smo vendarle drug drugemu dragoceni v zemeljski podobi. In ko se ti moraš ločiti od podobe, v kateri si človeka objel, videl, zemeljsko zaznaval, zahtevati potem, da uro po tistem, ko je bilo res najbolj boleče dejstvo, ko dajo v zemljo, kar je zemeljsko, ne, moraš pa že jesti zrezek in že tam delati usluge pozornosti, da si močan je brutalno, bom jaz rekel. 7 dni, sedmina ima še samo v imenu, da je bilo to 7. dan. Preostali čas so jih spremljali in viš, tu so oni lahko potem predelali, dali iz sebe, žalovali in odžalovali. Pa naj bo to smrt ali naj bo to dogodek, prizadetost, ranjenost, razočaranje, karkoli. Po 7 dneh, ker so imeli pravico žalovati, so lahko tudi odžalovali, potem pa so se že skupaj usedli in je bil prehlad ozdravljen, oziroma je bila ozdravljena, toliko ozdravljena tisti šokantna izguba, razočaranje, prizadetost, da so pa lahko že sedli k mizi, kramljali in tudi zaužili neko hrano.
Torej, da tudi potem, če pa govorimo o izgubi ljubezni, da lahko že pogledamo malce višje.
Ja, ampak ti si mogel dejati skozi to žalovanje.
Tako.
Brez tega ne gre, ne. To včasih zelo tak mečken, rečem samo kritično, ne. Pride kdo k nam pa reče, sem doživel prizadetost, mi pa rečemo odpusti. Ja, dragi moj, pokaži mi pot odpuščanja, kaj ti prizadetost me je prizadela, jaz sem ranjen, jaz krvavim. In ne zahtevaj od mene ta hip odpusti, pokaži mi pot odpuščanja, odžalovanja, da bom lahko zopet prišel k tistemu miru, tistim konstruktivnim počutjem, zaradi katerih bom lažje uvidel nadaljno pot.
Gospod Karel, to, kot ste rekli, odžalovati, biti konstruktiven v teh 7 dneh, je pa dejstvo, da tako kot ko človek umre, vidimo v njem samo dobro, tako kot se zveze razidejo, ko grejo na razen, pravzaprav je kup lepih spominov na vse samo lepo. Kaj pa delati s temi mislimi, ki so močne? Moč misli je tudi neverjetna.
Ja, misliš negativnimi misli.
Tako, ko greš, ko vidiš določen hrip in ali pa, ne vem, določen, ko recimo gredo zakonci na razen, potem pa se spomnijo samo lepih izletov, samo lepih dogodkov.
Ja, to je zelo pomemben spremljevalec. Mi rečemo temu duhovni oče, duhovna mati, spremljevalec, ki mora biti zopet, če se spomni na Terezijo Vilsko, med najboljšimi, najboljši. ki te zna spremljati. In ti moraš dan zvedeti, kdo je ta oseba, kateri se bo zatekel, da te, ki te ne bo zapacala, ampak da bo, te bo dejansko izpeljala iz te tvoje situacije, zopet v tisto razsežnost, v kateri ti bo, bodo prišle na, v uspredje priložnosti, ki ti jih v novi situaciji življenje potrebuje. Prej sem rekel, za barde, samo pevce so usposabljali 7 let. Koliko nas usposabljajo za mojstrovino sopotništva, ne, v pestrosti raznolikih doživljenj. Mi, ko gremo v proces izobraževanja, dejansko nas cenijo vse drugo, ne, zato tudi ocenijo to področje, pa ni cenjeno in ni ocenjeno.
Niti je vedenja pa, več ne ocenjujemo.
Niti vedenja, ja. Ampak ravno s tem pokažemo, ne, kar cenimo, ocenimo. Ne.
Tako.
Ja, tako da to ni izgovor, ne, ko bomo cenili tudi te razsežnosti, te usposobljenosti, te kvalitete, ki so bistvene v sopotništvu, ko se dogodijo težke situacije, bomo to, temu dali tudi ceno in oceno.
Sicer pa gospod Karel Gržan, v začetku sva rekla in napovedovala in naslovila sva najino oddajo o babah in modrecih.
Je tako, ja.
Ja, in baba in modrec najbrž nimata takih težav, o katerih sva govorila zdaj, le? Ne, ali gresta skozi to?
Ne, ja, le, to sta že oblikovana življe. Pravimo, šola uči, življenje pa izuči. Če pojasnimo, kar, kdo je baba, kdo je modrec,
tako.
Lahko, oziroma predtem še moramo pojasniti, kako so pojmovali naši predniki moškega in žensko, s čim jo je zaznamoval Bog. Rekli so, moškemu je dal Bog moč in meč, torej možatost, ženski pa je dal srce in intuicijo. In potem so razločevali 3 stopnje razvoja, tako pri moškem kot pri ženski. Pri moškem je bilo to, je bila prva stopnja fant, druga stopnja je bila bojevnik, to je takrat, ko je fant strašno pameten in razborit in tak naprej. V tej razboritosti naredi tudi marsikaj nespametnega in če doživi posledico nespametnih ravnanj, ga življenje izuči in postane modrec. Ne? Modrec je 3. faza. To so ljudje, ki jih je življenje že na izkustvih izučilo in so lahko postali svetovalci. Oni so bili sami po sebi zgodba, njih je življenje naredilo v zanimivost. Pri ženskah pa so pojmovali prav tako 3 faze. Prva faza je bila dekle, druga faza žena, 3. faza pa je bila baba. Ampak baba v najbolj žlahtnem pomenu besede. Baba je bila v življenju preizkušena ženska, obdarjena z srčnostjo in intuicijo, baba je bila pravzaprav pomembnejša, ne bom rekel pomembnejša kot moški, ker sta v medsebojnem dopolnjevanju oba dejansko nepogrešljiva, ampak je bila tista, je imela to dodano vrednost srčnosti in intuicije. Zato so, v Sloveniji imamo kar nekaj krajev, ki se imenujejo babe, ne, tudi pri divjih babah so našli to
piščal.
Ja. Zame je to simbol, ki so se babe zbirale in življenjsko preizkušene ženske, obdane z srčnostjo in intuicijo, razmišljale, kako pritegniti k sodelovanju moško moč, modrost, tudi bojevitost za konstruktivnost v družbi. Ker pa so babe največja spotika za manipulante, za družbene manipulante, zato je bilo potrebno izraz baba ali ponižati in so iz babe naredile babico, nekaj, kar sam ceta vnukece, nekaj tak samo srčkanga, ne? Pak baba ni samo, je srčnost, ni pa samo srčkanost, ni osladnost. Baba je zgodba. Po drugi strani pa so naredili iz izraza baba zmrljivko celo. Ne? In danes se reče nekomu baba, razen določenih predeljih Slovenije, ker še vedno živi ta izraz, je kakor neko podcenjevanje. Ampak ne, sem prepričan, če pogledamo situacijo v svetu, ki jo večinsko vodijo moški, ne? Vidimo, kako gre, kam vodi zgolj pamet, brez srca in intuicije. Sem prepričan, da je danes čas bab v njihovem poslanstvu. Torej, žensk z življenjsko dozorelostjo, življenjsko izkustvo, z srčnosti in intuicijo, ki znajo pritegovati moškega, moške k tistemu dopolnjevanju, k tistemu ravnanju, s katerim bo ta družba zaznamovana z več pravičnosti, z več srčnosti, predvsem pa bo ta družba imela neko vizijo. Kajti moška pamet nas že dolgo, dolgo rešuje, pa nikoli ne reši. Torej stopicamo na mestu. Zakaj? Ker manjka intuicija in ker manjka tista moč srca, ki to pamet potegne v nove horizonte razmislekov, predvsem pa ravnanja in delovanja.
No, upam, da bo prišlo do tega, ampak vendarle se mi zdi, da grejo stvari v vsaj po zadnjih mojih izkušnjah in doživetjih v ekstreme tudi na tem področju, kaj naj bo ženska, kako naj vodi ženska, zakaj naj se bori ženska. Je danes še potrebna borba ali smo zreli za sodelovanje? Med spoloma, mislim.
Ja, danes je potrebno predvsem prebujenje iz ustaljenih konceptov, ne, iz schem. Mnogokrat so tudi te izrazi, recimo silno borbeni, kaj bi mogla ženska biti, samo izrazene bedne frustracije. Ženska, ki ni tuja sami sebi, ženska, ki je prebujena v svoji ženstvenosti, zelo dobro ve, kaj je njena vloga v družbi, kaj je njeno poslanstvo in s čim se najbolj uresničuje v tem dopolnjujočem sodelovanju z moškim. Ne? Ni potrebno nobenih parat ženstvenosti, ni potrebno nobenih izstopanj, ampak preprosto je potrebno, se dane pravice so zagotovljene, tista samoumevnost, predvsem pa aktivnost, ne? Ker smo tukaj na nek način pogrešam prav to, da bi ženske s tem, s čimer lahko ženske obogatijo družbo, dejansko nastopale. Srečam kakšne možače, kakšne, ne bom imenoval, ne, redke pa so tiste, ki bi sprav z samozavestjo ženske, ne, ker to je potrebna samozavest, kot potrebuje moški, moško samozavest, ne, v svojem specifičnem poslanstvu moč in bojevitost, tako potrebuje tudi ženska samozavest, ne pa neko napol predelano frustracijo, ki jo kaže kar naprej z nekim poudarjanjem, ki kaže, da dejansko še niso posebile, ne samo posebile, ker niso uvidle veličino svojega poslanstva, ki ga družba preprosto potrebuje.
Ženske imamo pravzaprav dva praznika, 8. marec, ja. 25. marec, priznam, da sta mi bila do letošnjega leta oba zelo ljuba. Zdaj sem do 8. marca skeptična, ker pa ne zato, ampak se mi zdi žalostno, da nam v tem času, ko naj bi živeli v svobodi in demokraciji, narekujejo, kako moramo ženske praznovati, ker tudi tiste ženske, ki smo mame, pravzaprav smo lahko čutimo izpolnjenost svoje ženskosti v materinstvu in je tudi to za nas praznik.
Tako je.
Letos zame res z grenkim preokusom, 25. marec, materinski dan, poseben, oseben, lep in tu slavimo ne le to materinstvo, ki nam je nekaterim Bogu hvala podarjeno, ampak tudi to duhovno materinstvo, na katerega pa večkrat upozarjajo redovnice.
Ja, upozarjajo redovnice.
Ali pa tudi mnoge samske ženske.
Pa jaz zelo doživljam, ja, ki se zelo čutijo uresničene prav v tem duhovnem materinstvu in sam zelo to duhovno materinstvo cenim pri Mariji. Ne. Jaz vsako jutro, kot sem že prej rekel, še pred svitom stopim v kapelo in res prav ob Mariji doživim to, ko se je izročim, po Mariji se izročim Jezusu, doživim ta navdih. Predvsem pa eno izjemno blagost, sprejetost, umiritev, ki prebuja v meni dušno zadovoljstvo. To je res nekaj izjemnega. Jaz imam v kapeli podobo, lahko rečem milostno podobo Marije, matere dobrega sveta. In tam prav ob tej podobi jaz iščem navdihe, ne? Ko smo prej rekla ženska, intuicija, tudi mi na nek način pripisujemo svetega duha kot neki ženski element, čeprav to dejansko malce otroče govori tako ali drugače, ampak vendarle, po človeško, ne? Ampak izkustveno doživljam tisti navdih, tisto prijetnost, tisto sprejetost, tisto dodano vrednost, brez katere bi dan težko začel. Pravzaprav si zdaj po tolikih letih tega ritma niti ne znam predstavljati drugače. Ja, to duhovno materinstvo je sila pomembno, ne? Kot je zelo pomembno tudi, bi rekel, duhovno očetovstvo, ki ga na nek način zame praznik očetov, recimo sveti Jožef, ne, duhovni oče, tudi ne, duhovno očetovstvo, bil je Jezusov krušni oče.
Ampak bolj kot ne, pa pravzaprav 10. marca zdaj razglašajo kot praznik moških mučencev. Pravzaprav je iz teh mučencev, ki so res naredili nekaj velikega, ki so pomembni za našo zgodovino, nastal en velik hec.
Joj, ponižanje, ne? In meni je nerazumljivo, da moški, gledal sem eno oddajo, ne bom povedal katero, na televiziji, voditelj moški, ki na koncu konča za tistimi trnjami in ne bom omenjal, kar je zame čista banalizacija, ne? Pluvanje v lastno skledo, ne? Ker teh 40 močencev, to niso bili slabiči, teh 40 močencev, to so bili možje, ki izkazujejo pravo vlogo moškega, to je pa tista moč, ustrajnost, odločnost, zvestoba, tiste ta prave kvalitete, ki naj bi pri moškem tudi seveda izstopale in nikakršno pomehkuženost. Zato je še posebej, če vidim strani moških, to banalizacijo, veste, oprostite, to je zame pluvanje v lastno skledo, to je nevredno pravih decov. To so neke mevže, kateri hočejo biti mevže, naj se tega praznika ne prilaščajo. Žal nimamo dobenega izpostavljenega po imenu, svetnik tak ne bi mogel biti, ki bi lahko bil za mehkužneže, za copate, takšni si pa naj mogoče izberajo za zavetnico muco copatarico, recimo, če ne drugega. Vsekakor pa ne 40 močencev, ker če vzamemo pa 40, ja, to bi pa lahko bil praznik, tudi praznik vseh moških, ker kaže prave kvalitete. Ženske, ki vrednotijo ta prave dece, ne bodo dejansko poniževale moške, to je, veste, to je pod vsakim nivojem, to niti gostilniško ni. In če se uveljavlja to v nacionalnih medijih, je pa zame nerazumljivo, ker vendarle moramo vrednotiti tako žensko v njenem poslanstvu, kot moškega v njenem poslanstvu. Predvsem pa je potrebno vedno znova odkrivati moč njunega medsebojnega sodelovanja in dopolnjevanja. In tu je vrhunec, ne? Srce, intuicija, moč, meč, modrost, babe.
No in seveda, pomembno je sodelovanje med vsem tem. Zdaj se mi, da zdaj v 21. stoletju pa res lahko sedemo za skupno mizo, si povemo, sodelujemo pravzaprav moški, kot ste rekli, črpa oziroma išče tudi moč v ženski intuiciji, ji prisluhne ženska najde zaslombo.
Ja, moški, predvsem radi slišimo, da smo zelo pametni, ampak ženske imate intuicijo, da to pogruntate. Ne? Bog ne daj, da moškemu ne rečeš, da ni pameten, da wow, to pa res. Ampak ženska ima po intuiciji in srčnosti zna uporabiti. Tudi to moško se je pameten, ampak to moško pametno zna uporabiti in jo začini z srčnostjo in doda tisti, bi rekel, trmoglavi smeri, ki že desetletja dejansko se vrti okrog slepe ulice, tisto intuicijo, da iz slepe ulice izide v en horizont nadaljevanja, ker bo moški z močjo samozavestno stopal, lejte, ženska je tista, ne, ki zna pristopiti na tak način, da ne poniža v dopolnjevanju, da ne dava manjšo vrednost, ampak na nek način zna pristopiti tako, da izkoristi ta moški potencial in mu doda in je dejansko njegova dodana vrednost. Kot tudi moški, seveda, mora znati občudovati žensko. Mora se zavedati, da je dejansko ženska, odkar pomnimo, tudi njegov navdih. Niso bili samo trubaduri tisti, ki so opevali ženske zaradi, bi rekel, zunanje lepote, tudi, ampak so opevali žensko tudi zaradi tiste lepote, v katero ženska vodi, ker usmerja z srčnostjo in seveda s tem navdihom, ne, ki je zelo pomemben. To je ta čarobnost medsebojnega dopolnjevanja, ki ni v podcenjevanju kakršnekoli vloge. Seveda pa rabimo moške neposebne pristope, da se ne začutimo ogrožene. To se je v zgodovini že pokazali, to v nič dajanje ženske. Ne? To je bilo samo izraz moške frustracije, ker so moški zaznali to žensko moč, ne? In so se je prestrašili. Tu bi morale imeti ženske to Jezusovo napotilo, preproste kot golobi, kot golobice, pa vendarle preudarne, ker veste, da imate opravka z moškimi. V njihovi pristnosti, ne? V tem, kar so. In to, v to njihovo realnost je treba na nek način usmeriti v konstruktivnost.
Duhovnik dr. Karel Gržan je danes z nami, govorimo o babah in modrecih, govorimo o tem, kako pomembno je, da pravzaprav sodelujemo, da se spoštujemo, da se prepoznavamo. Pomembno je to sodelovanje med moškim in žensko. Včasih pa se mi zdi, da se bolj zaplete sodelovanje med ženskami.
Ja, preveč ženske energije na kupu, posebej žensk, ki niso razpucale samim seboj, ne, samo seboj. To je zelo pomembno, pa ne samo za ženske, tudi za moške. Glejte, mi moramo dobiti tisto zdravo samozavest. Ženska mora vedeti, da je čarobna, lepa, pametna, obdarjena z izjemnimi darovi, vsaka pri sebi mora v izvirnosti svoje zgodbe biti ovrednotena, dobiti mora tisto temeljno samozavest osebnega poslanstva, tudi kot, seveda, kot ženska. Po drugi strani pa moramo čisto mirno sprejeti, da pa smo na določenih področjih šibkejši, to bi nas pa moglo usmeriti v dopolnjevanje in sodelovanje. Ker pa tega ni, ne? Ker hočejo samo izvleči posameznice oziroma posameznike kot odlične, vsi ostali so pa dejansko nižje ocenjeni, kar pa nizko oceniš, manj ceniš, ne? Dejansko pa pride potem tudi do teh prebujenih frustracij, manj vrednosti, ogroženosti. In ko pridejo takšni ljudje skupaj, pa ni nujno, da so samo ženske, dejansko potem se prebudijo tista razpoloženja, tista čutenja, ki pa ne vodijo v prijetno sožitje. S tem, da seveda zaradi ženske srčnosti, občutljivosti, intuitivnosti je takšno druženje še toliko bolj delikatno, ne? Ker ženska ima intuicijo, ima neko zaznavnost, ima neko intuicijo in če tukaj njeni duhovni kanali niso prepucani, ne? Da ima neke usedline zaradi osebnih ponižanosti, prizadetosti, potem iz teh usedlin vnaša v to intuicijo in pripisuje napačne namene. In to, zato je treba tudi te kanale, te intuitivne kanale, čustvene kanale, zelo prepucati. Ne? Postni čas je tudi ta namen.
No, vse to sem pa hotela ravno naplesti. Gospod Karel Gržan, post je ta priložnost za čiščenje kanalov. Večkrat beremo, pa nam predlagajo post, seveda tudi ta telesni in tudi odpoved hrani, saj to je tako ali tako že zapovedano, ampak ni dovolj, da rečemo, ne bomo jedli slaščic, odlično, ker s tem pač urimo neko moč, ampak dobro bi bilo, če bi kaj dodali za to, da vem, bi se manj jezili, da bi več poslušali, da bi se več smejali, pravzaprav ne neumnosti, ampak
ja, smeh je zelo pomemben, ker pomeni, da preraščaš ujetosti, da se tudi smeješ temu, recimo, svojim šibkostim, da jih znaš ironizirati. Ironija, ta zdrava ironija, ki temelji na samozavesti, torej ne na podcenjevanju, ampak na samozavesti je znamenje osvobajanja. Drugače pa zame post najlepši čas v cerkvenem letu, čeprav vem, da se to za mnoge čudno sliši, velikonočni, božični, ne, zame je čas, postni čas, zato ker je čas, ki mi ponuja, ki me dejansko ustavi in mi ponuja vpogled v mojo realnost, v kateri me Bog sprejema. Torej, Bog, to, kar je združil in pres neko kapelje, da me ima rad v moji celoviti resničnosti. In ko doživiš kar pri ljudeh težko, ne, ker mi vendarle pogojno ljubimo, ker želimo samo dobro, dejansko zavračamo to, kar je šibko, ne sprejemamo človeka v celoviti resničnosti, pomislimo na naš odnos do otrok, ne? Bog pa me sprejema v moje celoviti resničnosti. In naravno, to mi pomaga, da se jaz soočim z njo kot dobro priložnostjo. Ja, v meni je mrsikaj dobrega, v meni pa je še mrsikaj takega, kar utesnjuje mene in utesnuje moje najbližje. In to je tisto, kar v povezanosti z Bogom stopaš ti v najbolj subtilna območja. In ker je ljubezen, brezpogojna ljubezen, se samo po sebi odpirajo tisti dogodki, ki te danes dušijo, ki so te kanale duhovne, čustvene zapacali. In v povezanosti z Bogom se to na nek način prediha, očiščuje, je pa treba marsikaj, sam zelo cenim odrešujočo moč spovedi, je pa treba marsikaj tudi ven dati tako, da izrečeš. To je, da izrečeš in daš tisto, kar te je zapacalo, se mi mislimo, da gre to za človeku greh. Pogosto je ta greh dejansko samo posledica napačnih, grešnih pristopov do nas, ki so nas dejansko utirili v delovanje, v ravnanje, ki je zaradi napačnih pristopov tudi napačno. In ko ti prideš do tega, ne, in ko daš to ven, ko daš v odrešenje, osvobojenje, se to prepuca in se prediha. To, bi rekel, je zelo pomembno. Jaz sem se zdaj spomnil asociacijo, ne? Zdaj sem vprašal za en časopis o moje psihofizični kondiciji. In tam sem napisal, da za to psihofizično kondicijo najbolj skrbi gospa Kapra, torej verjetno vedo poslušalci, da je to konjiček, ne? Namreč vsaj trikrat na dan skidam hlev, ampak ko kidam hlev, kidam iz sebe napetosti. Ne? Treba je določene stvari iz sebe izkidati. Napetosti lahko izkidamo tudi z fizičnim delom. To, kar se je pa v nas uleglo in smo dobilo po osebi, mora pa na nek način odrešiti, dobili smo po osebi ljubezni in zaupanja in to doživeli še toliko večjo, potem to usedlino, zapacanost, ker je bilo napačno ravnanje, zato moramo to po osebi, pisano z veliko začetnico, odrešiti oziroma tudi potem, ko uvidimo to, ven skidati. In iti v proces, prej sva govorila o procesu žalovanja, o procesu odpuščanja in dopustiti, da se je to v preteklosti zgodilo, ko dopustimo lažje in prebolimo lažje in nas to odreši, lažje odpustimo in se na ta način tudi osvobodimo.
Večkrat se zgodi, da se na primer zdravimo nekje sredi posta in potem so močne te želi ali pa hitro nas nekje v zadju zagleda, pa se ni več vredno, pa se je pol je mimo. Je prav, da v ta postni čas ugriznemo kadarkoli, tudi zdajle smo nekje, ja, imamo še kar dober mesec časa, ampak
nobena priložnost ni tako zamujena. Je samo izgovor, ker ne želimo priložnosti, ker ne želimo premikov, ker smo se navajali, da smo v stanju zapacanosti. In smo se navadili v tem stanju, da to stanje omamljamo oziroma da kidamo to na ta način ven iz sebe, da druge zapacamo. Smo se navadili recimo sproščati na nedopusten način, ne? In potem bremenimo druge, da sebe razbremenimo, to pa ni dopustno. To je samo še vprašanje, koliko časa bomo tako nefer. Tisti človek, ki ne želi biti nefer, ve, da je današnji trenutek najboljša priložnost za prebojenje in za spremembo. Ta trenutek, če hočeš, če pa nočeš, boš pa našel izgovor. Tudi tisti, se pa nismo začeli že na pepelnico, bomo pa drugo leto, tako jaz shujšam že 20 let, pa še nisem shujšal. Ko se bom pa odločil, bo pa ta današnji dan za to. Ampak zdaj, tudi tisto je pomembno, da ne bom rekel, da ni pomembno, ne? Ampak je pa podoba v tem primeru. Ne? In se bom pa danes soočil tudi s tem hladilnikom.
Prej ste omenili, kako pomemben je ta stik z živaljo, večkrat poveste s konkretno bližino. Pomlad nas zdajle tudi pripelje k temu prebojenju, vse bo brstelo, cvetelo, izjemno lepo bo. In vedno pravite, gospod Karel Gržan, da je pomemben tudi ta stik z zemljo.
Yeah.
In mogoče bo za koga odrešilno tudi to, da si pa, ne vem, uredi, pripravi vrtiček, gradico, kjerkoli, tudi v bloku lahko.
Ja, zdaj je veliko možnosti. Sem prav videl to iznajdljivost ljudi, ki imajo na balkonu vse polno lončkov in prav neverjetno, kako simpatično, raznolike dišavnice, celo špinača oziroma solata raste, izjemna domiselnost in ko gledajo, kako se to prebuje, kako raste, se postni čas je dan v to obdobje prav zato, da bi doživljali sporedno s prebujanjem narave tudi sami sebe v prebujanju novih možnosti, ki nam jih življenje ponuja. Zame pa seveda zelo pomemben tudi vrt, čeprav imam veliko dela, ne, na področju tako duhovnem, kot kar posod me najdete, ne, pisanja, zdaj pišem dve večji deli, poleg rednega pisanja, ne, pa imam vrt. Zakaj? Zato, ker doživljam, kako pomemben je ta stik z zemljo, dotik zemlje. Hoditi bos, recimo zdaj še ni mesec brez črke R, ampak tudi kmalu bo mesec maj, hoditi bos je izjemno pomembno. To, kar nam daje neke terapevtske podplate, veste, najboljši terapevtski podplat je takrat, ko ti stopiš na golo zemljo, ko stopiš na roso, ko stopiš na konkretno pot, to je najbolj terapevtsko. Ko nas pa izolirajo od tega živega stika, dejansko pa nas lažje manipulirajo. Tista zdrava prizemljenost, tudi zdrava razelektritev, ko daš roke v mate, k materi zemlji. Zemlja je rekel sveti Frančišek Asiški, je mati, ki te kot v objemu razelektri, umiri. Mi moramo nazaj k temu pristnemu in živemu izkustvu in čim bolj odstrani to plastično izolacijo. Pa naj bo s podplato ali pa odkod drugod. To ne pomeni, da boste šli zdaj k maši bosi, ne? Ampak recimo, seveda, so primeri, ko moramo biti dostojni, recimo le na nek način upoštevati kulturo našega časa in prostora, vsekakor pa, ko imamo priložnost, da se sprehodimo bosi, pa namesto, da daste za otroke, ne vem, prepravijo, ne, da na otrocih predvsem trgovci služijo, recimo
vsega, obutve. Ker noge rastejo.
Pa boste prihranili za dvojne čevle, otroka pa boste prizemljili, kar bo za njega izjemno terapevtsko in zdravo.
No, to priporočam iz lastnih izkušenj, ker rada hodita bosa.
Odlično.
Tako, naj bo čim več bosonogih in veselih otrok, naj bo čim več stika z naravo, samim seboj, nas odraslih in predvsem s to božjo navzočnostjo. Gospod Karel Gržan, hvala za današnjo oddajo, za pronicljive misli in seveda želim vam lep postni čas.
Hvala tebi, hvala vsakemu poslušalcu za njegovo zgodbo življenja, ki nagovarja, zato ker je ta zgodba v prebujanju. Daj bo ta prebujenost dobra, da bo velikonočna radost res radostna.
Tako, in če boste zdaj le sedli čez nekaj časa v kosilu, naj vam tekne.
Ja,
srečno.
Bog žene.
Za življenje, za danes in jutri. Dr. Karel Gržan.